intensif avec le Spirit Saint en main, non à la liste collège, à voir mon honneur de Abna, le Spirit Tier, du Tacolet, à nous en camera, contre Gloria Lille, à côté de Gita Poplotana, mais si on a l'intensité, à des smectes de Sarnat, et qu'on est en train de faire. Malik Maria Brigatti Amri, al Malay Mia, come back into Boston, et on berek le frère, je t'ai avec Jason. Gloria al Messili, le Beno, le Spirit Saint. Santa Messia, tale bene per lo Spirito Santo. Amen.
Ahna, Shirul. L'approvazzjoni tal-minuti tal-ħarseduta ta' 30 ta' jannar tas-sena 2018. Dawn ġew iċċirkolati, hemm xi korrezzjonijiet. Qed nifhem li m'hemmx korrezzjonijiet. Wara daqstant qegħdin jiġu ffirmati. Bħala korrispondenza nara fil dan il-kumitat illi permess tajta ta' 13 ta' frar 2018 il-National Audit Office, l-Uffiċjal Awditur, il-komunika mal-Public Accounts Committee dwar itra li kienu irċevow Mr. Martin Barron, li għalija sajt referenza fl-laqat preċedenti f'dan għal-Kumitat, u dinna l-itra fil-sucċin tipprotajt li l-National Audit Office has considered the allegations made and reviewed the relevant lands authority files. Following verifications undertaking, the office is of the opinion that no further action is required. Mr. Barron has been accordingly informed. Yours sincerely, C. Daguar. Mela. L-ewwel item fuq l-agenda. Qed nifhem li hawn talba biex ikun jista' jsir filming, il-prassi hija li jrata l-permess għall-ewwel ftit minuti tal-laqgħa meta naturalment ikun qed jixed. Shoot. Allora, l-ewwel laqgħa fuq l-agenda llum hija diskussjoni dwar it-talba li saret minn l-Oppożizzjoni għall-investigazzjoni dwar situazzjoni tal-inkas tal-ħaddiema tal-Vejster matul il-perjodu jannar 2016 Ġunju 2017 li kien ma' talba tal-membri tal-Gvern il-perjodu taħt investigazzjoni jibda minn jannar 2010. Fil-seduta preċedenti kien beda jiexed is-CEO, u qed nifhem li hawn is-CEO li huwa preżenti li ħajintalab biex jinsejħulu biex ikompli jiexed quddiem dan il-kumitat. Tajtu daqsxejn.
Il-filming u l-shoot.
Mr. Montebello, good afternoon. Inti ħad kompli.
Sul chairman, però qabel ikompli jekk jogħġbok. Jien assumejt li se tqajjem punt inti però fin-nuqqas tiegħek li tqajjem dan il-punt inħossni obbligat illi nqajmu jien verament sorpriż kif ma tqajjimx mis-sedja u allura tin innaħanda d-dover illi tqajmu. Se huwa fatt illi jafu kulħadd xi żvilupp kien hemm il-ħadd li għadda fil-medja lokali u xi żvilupp sussegwenti segwa. Għal dak li żvilupp. Ġifieri il-pataflum ta' emails fosthom minn membri tal-Oppożizzjoni fuq dan l-istess kumitat illi jittrattaw propju s-suġġett illi l-Oppożizzjoni qed tilmenta minnu. Ġifieri l-Oppożizzjoni qed tilmenta li saret xi ħaġa qabel l-elezzjoni tal-2017 illi kienet l-istess Oppożizzjoni dakinhar fil-Gvern li għamlitha fl-2013. Diżappuntat kif dan il-punt maġiġ rilevati, ġifiri dizappuntat, wejbek meta beda dan il-kumitat, kif ħadd minnkom ma kellu għarid diċenza li għajdil nisma, hemm din is-sitwazzjoni. Issa jara l-kumitat jekk għandu xi kompli kif kompost jew le. U dizappuntat iktar illum li da meta dawn l-emails allura s-safet ġew u jaf bihom kulħadd. U ma jidilx li huma kontestati għaliex ira segwejt x'ġara mill-ħadd sallhom u ħadd mill-persuni implikati ma ċaħadd dawn l-emails. U allura għandi nassumi illi għandhom missewwa u jeżistu dawn l-emails. Kif illum nibqgħu ma nsemmu assolutament xejn qisu ma ġara xejn u nibqgħu għaddejjin business as usual. Illum is-sitwazzjoni li għandkom tliet membri llum f'dan il-kumitat għaliex qed nara liġi l-Onorevoli Jason Azzopardi wkoll llum tlieta żew l-Onorevoli Feneca Dan, l-Onorevoli Azzopardi, l-Onorevoli Claudio Grech qegħdin f'sitwazzjoni li jridu jiġġudikaw dak li għamlu huma stess. U allura f'dan il-kuntest jiena nibqa' allura nerġa' nesprimi d-diżappuntat tieni darba tiegħi. Illi ħadd ma jitkellem jiena ħajkolli bil-fors illi nagħmel riferenza għal ċertu emails mhux se niċċita kollha għaliex ma nispiċċaw.
Dottor Abel, dan huwa kumitat fejn fuq talba tal-Oppożizzjoni, fuq talba tal-Oppożizzjoni il-perjodu li qed jiġi skrutinizzat minn dan il-kumitat ġie estiż għas-sena 2010.
Fuq talba tal-Gvern.
Fuq talba tal-Gvern ġie estiż għas-sena 2010. Sibtu kooperazzjoni kbira minnaħa tajwej sef biex dawk emails ġew fil-pussess tagħkom. Dan il-kumitat mandu ebda problema. Dan il-kumitat ma għandu ebda problema. Illi ja jiddiskuti x'ġera bejn l-2010 u l-2016 kif tlabtu intom, per mandu musse jħalli lilkom tiżvijaw li dan il-kumitat. Billi ikompli jinvestiga. Il-verità ta' dak li seħħ fil-Wejsef, fil-ġimgħat ta' qabel l-aħħar elezzjoni u l-ġimgħat ta' wara l-elezzjoni fejn ġew ingaġġati mijiet ta' persuni mingħajr ma kien hemm il-bżonn illi jiġu ingaġġati u ġew ingaġġati biss biex jindow nies biċin il-Partit Laborista, anzi biċin żewġ ministri onorevoli
fil-Partit Laborista.
Jiena
rajtijak ta' tieħdi
l-ħatti dawk li u ma għandux jaqsmu xejn mal-ħnisrijiet illi saru mill-gvern tiegħek immexxi minn Joseph Muscat illi impjegaw il-mijiet impjegaw il-mijiet fil-ġimgħa ta' qabel l-elezzjoni u wara l-elezzjoni aħna ma rridu ebda l-elezzjoni. Joseph Muscat u dak li batkom ta'
il-lezzjon kelle bżonn tibda tiħu
Joseph Muscat għandu
bżonn tibda
tiħu għandu jdur fuq żewġ ministri Konrad Bitzi u kien ma jiżvelawx u jgħidilhom jirriżenjaw per sfortunatament dal-pajjiż għandna Prim Ministru ħajkollu jirriżenja u qabel Joseph qabel Keith Cambry qabel Keith Cambry u Konrad Bitzi. Dan il-kumitat ħajjagħmel xogħlu ħajeżamina dak li tlabna aħna, ħajeżamina dak li tlabtu intom u fu mil-ment opportun, Dr. Abela. Ikollok l-opportunità kollha biex tesebixxi d-dokumenti kollha li trid.
U se nebi kollha rasek li se
ikollok l-opportunità illi tagħmel il-mistoqsijiet kollha li trid, però jiena fadal ċemm mhux se nħalli lilkom tippruvaw twaqqu il-kibba tal-kumitat milli jinvestiga. Għandkom lekċer ta' min jistandu jirriżenja. Jiena u nħatu l-Oppożizzjoni ma tieħu ebda lekċer mill-Prim Ministru u Joseph Muscat ta' min għandu jpoġġi fuq dan il-kumitat. Lilkom jista' jpoġġikom jreħħilkom Joseph Muscat. Però lilna ma jistax jpoġġina u ma jistax jreħħilna.
Ma fil-kalma.
kanek du għallek ċerna
f-sirna. Illi għahna din niprofaw, n-waqfu, smiħ ta' dan il-komitat. Mux tal-li marrudu xin waqfu smiħ, tal-li għana mill-elek ċara, l-issa tkunu xie dan tom stess ta'na, għalli t-spiegaw daw l-emails, wahda wahda, mux tal-li marrudu xin waqfu smiħ, tal-li n-tellaw kom, xum tu għed għed, fil-momentu taraw, kemmija teniblew dak il-pozizjoni.
Fil-moment opportun.
E permetti l-ftit. E permetti l-ftit. Titu taraw intom, issaw dikija deċizjoni li titu toħxu għantom. Kemmija.
Ħadmija, għedin għawek. Nistaw nal-għu.
Ħadmija, jimporta. Jimporta. Kemmija tenibli il-pozizjoni taħkom li tisimaw il-kas taħkom stess. Inti il-prinċipju tal-ġustizja naturali. Tipprinċipju fuq il-rule of law.
Joħorġu toħroġ din l-evidenza biex aħna nifhmu. Kif għandna? Jiġri inti jekk qed nifhem sew qed tgħid illum f'dan il-Parlament ta' Malta li komdu tiċċerja il-PAC meta inti ħadd tkun qed tiġi investigat.
Din mhux investigazzjoni fuq.
Inti komdu.
Dan il-PAC mod jinvestiga lil ħadd. Dan il-PAC qed jeżamina l-opera tal-waste. Ħareġ, ħanliġle. Li li ġie pubblikat il-ħadd li għadi jirreferi għal żewġ emails. Waħda minnhom qiegħed nirrekord. Meta flum kelkom kooperazzjoni kbira mill-waste, għadna tlab dan il-informazzjoni Il-medja ma ġewx il-wilfa, sal-lum, il-dokumenti mitluba ma t-banata unieċ, u l-lum kena niġu għawnek, biex tamlu mistoqsijin fuq l-informazzjoni illi tlabna. Pero il-CEO tal-wejsef issa jistega għax.
U dal-izvilu, sal-lum,
u dal-izvilu, sal-lum, ma natux għaddin da' ebda informazzjoni.
Pero intom,
pero intom,
ċieħi l-good governance,
Għandek ma fimċej, jina għatlek. Illi dak kollu l-ġidu teżgħu.
Jien forsi għadni ma fimċej, ma mhux ħani hu lezzjonijiet.
Mela għamlu nippi, għamlu patt.
Ma nix ħafna dak li għamel Simon Butler.
66 pages, emails. Fejn Marta Sportelli qed tgħidli għandha persistenza qawwija mill-OPM biex jiddaħlu n-nies. Intħil mill-OPM. Intħil mill-eks Prim Ministru Gonzi, dwar kif għandha topera l-Wasters. Dwar liema ħaddiema għandhom jiddaħlu fil-Wasters. Il-Wasters jibku, ippermettili, jibku l-Eżekuttiv Nazzjonalista ta' dakinhar jgħidulu, it is not recommended that we keep adding staff.
Ma jridux
that we cannot support.
Ma jridux
E-mails minn Chris Side, fejn taf x'qed jgħidu hawnhekk, li Chris Side qed jgħidulu, ejjem daħlulu, ippermettili, ejjem daħlu n-nies tiegħu għax il-Chris Side għandna bżonnu f'affarijiet
oħra.
Dak ix-xiri tal-voti intom li tilmentaw minnu.
Mela, għad tikellek tajt, meta jiġi l-mument, meta jkollok meta trid. Ikollok il-moment u tella xita tiegħek. Ngħaddu għall-axjut li għandna qudiem.
Sur ċer, nagħmlu mistoqsija tal-aħħar. Biex nifhmu ftit għax idiri l-inti hawnhekk appuntat mill-kap tal-Oppożizzjoni.
Mela,
bil-barka ta' Adrian Delia ta'
Dr. Delia. Mela, jiena dan huwa kumitat fejn iċ-chairman, l-unika kumitat ta' din il-Kamra fejn iċ-chairman jinħatar min-naħa tal-Oppożizzjoni. Jiena ġejt innominat min-naħa tal-Oppożizzjoni, immexxi bil-Adrian Delia biex iċ-ċerja dan il-kumitat. Nistgħu ngħaddu għax.
Jekk
ma jkunx kuntent inek kieni, però
sta l-aħħar
kumment. L-aħħar kumment iva email mill-OPM minn Chris Side biex jidaħlu tlieta min nies tiegħu. Daħluhom, daħluhom jiena nagħmel minn kollox biex insolvi l-problemi tal-Kunsill lokali mal-Wasteserv.
Daw affarijiet li jsiru, mela jgħid.
Robert Tabela, daħlu
elementari, daħlu nistijaj,
ġimatej,
ġimatej, li għamiltu preċer. Issa mhux ħalli kwantifika jekk nux tlieta jew iktar,
bejn tliet u mitej. Bejn tliet
minn
mhux numru id-distinzjoni taf x'inhi hija Beppe.
Ġustifika
mhux tlieta kemm hemm iżjed, tlieta semmejtlu email waħda. Il-mitej kienu abbinati ma' ħtiġiet tal-operat. L-ingaġġ, għala fl-aħħar udjenza. Il-problema ta' żmien, kollu kol ingaġġ kien, illi ma kienx hemm bżonnhom u bqajtu ddaħlu n-nies.
Eżattament
qabel l-elezzjoni tal-2013, ma ngerxux ħaddiema, please, elezzjoni 9th March. U intom li battu daw li mest tħossukom kondri tibqgħu fuq dan il-komitat. Issa għamlu li tridu, jekk tridu tibqgħu, ibqgħu fuq jiġġudikaw in-nies hemm barra. Għamlu li tridu. Jekk l-istandards tetika li tantipritkaw dwarhom
u li tantipqgħu tiġru
jekk dawn huma l-istandards tetika li temmu fihom, ibqgħu għaddejjin.
Robert Abela jgħallimna fuq l-istandards tetika is very.
Nagħtik ħafna lezzjonijiet serra ħra.
Nistgħu nibdew biex
nagħtik
lezzjonijiet.
Ħafna.
Sur, xkun jom uħtu
Sur
Tonio Montebello. Nirringrazzjak tal-li ġejt. Però, naturalment, ħanibda bl-ewwel mistoqsija. Jiena darba l-oħra, bħalma ta' finti, iktar minn tliet ġimgħat ilu, kont laqt minnha u konna nformajnik li ħanaddulek lista ta' affarijiet li informazzjoni li dan il-kumitat għandu bżonn biex naturalment ikun jista' jiġi hawnhekk il-lejla, ngħid il-lejla kellna niltaqgħu. Ġematejn tliet ġimgħat ilu. Ma ntqajniex ġifi kien hemm mhux żmien, ħafna żmien biex tiġi prepara din l-informazzjoni. Sal-lum konna din qiegħda s-segretarja ta' dan il-kumitat kien qiegħda titlob din l-informazzjoni, sa issa sa fejn fin din l-informazzjoni għall-Maġġiġ Mgħoddija. Tista' tgħidilna għalfejn dan il-kumitat baqa' mingħajr l-informazzjoni ntalbet mill-Wejsef iktar minn xahar ilu.
Ekku l-informazzjoni domna biex Barnija kien hemm ħafna informazzjoni fil-fatt bqajt niġbor ansal aħħar 5 minuti tal-lum stess qiegħda kollha hawnhekk. U ser nkunet nispjega ħaġa x'nagħti lill-Onorevoli Membri. Qabel nibda, kiżobkom nixtieqkom tiċċaraw punt, l-Onorevoli Chairman semma illi intom ħadtu l-emails bil-kooperazzjoni tal-Wejser, jekk qed isir xi forma ta' akkuża fil-konfront tiegħi nixtieq tkun iċċarata ħalli naraf nittutela l-drittijiet tiegħi kompożizzjoni tiegħi.
L-allegazzjoni ma saritx minn naħa tagħna minn naħa ta' l-Onorevoli Beppe Fenegadan, ġifieri naħseb li
wiri Iva, sur Montebello, mandi ebda raġuni għalfejn hemm li l-immaġinataw minn għandek, però jew żgur huwa informazzjoni li ntalbet mill-Wejsef minn dan il-kumitat, minn dan il-kumitat tal-Parlament, l-ogħla soċjetà tal-pajjiż. Sal-lum l-erba' u nofs tal-offsinar ġejna għallaqa ma natax kien hemm informazzjoni li kien hemm bżonn dejta biex tiġġabar, però kien hemm informazzjoni li kienet fuq available sa tenet
da. Sekonda.
U allura, sa kan. U allura.
Ma kienx
nitta. U formazzjoni mhux bil-ġuramenti li tippreżenta.
Sa kien
il-darba l-oħra.
Tajjeb, inti tlaqt minn hawnhekk bl-intisa illi tgħaddilna ċerti dokumentazzjoni biex illum meta niġu inkunu f'pożizzjoni li nagħmlulek mistoqsijiet. Inti tajli ma stajtx tiġbor l-informazzjoni.
Ma tajniex aħna qabel illum mhux illum kellu jġibhom jippreżentu
bil-ġurament.
Oh, araw il-minuti mela. Araw il-minuti.
Tantu hekk li s-sur Montebello. Onorevoli Abela, ma kienx qed jgħid li ħa nippreżentahom fil-IMS, illi qed nikkollejtja l-informazzjoni u fil-mument li jkunu lesti maddux. Issa tgħidilna illi l-informazzjoni
ġabu.
Issa jekk għandek xi dokumenti li ħadd tagħmel referenza lihom, allura nitlob li jkollha nkollna kopja biex ikun nistgħu nsejħu dak kollha.
Il-lista li tlabtu nintom għal waħda kienet għu domanda kif inu kompost il-bord ta' diretturi un minu kompost u għetni prezenta il-memorandum and articles of association bil-dettalji kolla ta' diretturi. Il-tieni mistoqsija kienet l-intek tal-ħaddiema.
Naturalment, daba kellu bżonn pereżempju t-leġġi ma biex.
Dakle, maħna rridna tkun kollox dak.
U kif ridtu jibatu, mhux jiġu jridu jikkonfermah bil-ġurament.
Jibatu.
Xi ħissewwa ta'.
Jibatu bil-posta.
Kif kellu jsir? Mhux jiġifieri. Jibatuh
mill-wejser ikun available għalina, aħna nesaminaw. U saqsu
mistoqsija. Kif ġara dejja. Kif ġara dejja.
Mhux id-dokumenti jiġu eżebiti bil-ġurament ta'.
Le, mhux biex.
Onorevoli Grek, per se intervjeni. Ni jissa xtaqtek intervjenajt anka l-ewwel ħallejt il-fieħbek f'hekk għadam.
Mela ħalli intervjeni.
Fuq dak li qegħdin.
Tippermetti li mela.
Għax hemm int ukoll.
Mela le. Mela le, però meta l-Onorevoli Abela beda jgħid li leħnu ma bidex jisma' illi
l-Onorevoli
Abela. Jien naħseb beda xiegħlek il-kollega tiegħek.
Mela, mela, tibżax ħalli rispondi.
Jimporta.
Le anka jiena ma
nipprovanżu li.
Mela, mela, ara, mela, ara. Jiena l-bira għax l-Onorevoli Abela qal li ma kienx hemm risposti. Jiena l-bira ippubblikajt fuq il-paġna tiegħi. Illi l-email tibżax anki jiena ma narebax ukunax il-paġna tiegħek tibżax però l-email illi irreferejt għaliha jekk rajta dik l-email ma kienitx qed tirreferi lejn xi forma ta' engaġġ jew impjieg però kienet qed tirreferi lejn każ ta' persuna illi qabel ma ppubblikajt il-bieraħ ħadt il-permess tal-istess persuna illi kien ilu impjegat mal-Wayser għal madwar 8 snin jew 9 snin meta kien tkellem miegħi u kien tkellem miegħi fuq inġustizzja illi kien ilu jibati fil-Wayser b'xogħol ta' prekarjat kien għamel 8 snin jingħata bej 16 u 18 siegħa xogħol fil-ġimgħa kemm ma jaqbix l-20 siegħa biex ma jkunx eliġibbli għal ċertu drittijiet u jekk tara l-email tiegħi Onorevoli Abela u jekk titkun leali ma dan il-kumitat ukoll tressaqa it-talba li jiena ressaqt ma kienx talba l-ingaġġ.
Dawk huma l-uniċi email
kienet
talba
talba li ta' intħil fl-operat tal-wis.
Issa dak qed tgħidu inti.
Jien
dak il-liġi
il-pubblikat. Onorevoli
Abela, jekk inti dak tittajdu li huwa ntħil, għajdu li huwa ntħil. Jien dak ma ngħidux li huwa ntħil, għax inlaqgħet biss ikkomunikajt ma' nies fil-wisser. Jien kelli persuna li qed tibgħati l-ġustizzja.
Dal-persuna
għadu, issa jew tittismani nirrispondi. Ma tagħmilx mistoqsijiet, su paċenzja inti.
Eventwalment se
nagħmlu.
Issa jien qed nispjegalek. Jien qiegħed nispjegalek x'kienet iċ-ċirkostanza ta' dik l-email li ġiet ippubblikata. Tajjeb illi dak hu persuna li sar llum inċidentalment għadu bl-istess.
Onorevoli Grek, biex nifhem ftit jiena wkoll ħalli anke ħna nitalmu r-regola ruħha.
Tibżax
issa tkomdu paċċer ilha tkun ġudge and jury hawn. Komdu wkoll li jerba tim oħra tkun bil-qiegħda ma kienx sandi. Komdi ġieli imma din hija ġemokrazija din ix-xejjeta tagħkom. Din hija rule of law tagħkom hekk. Lejlet l-elezzjoni tal-2013
tista' tilħaq unanimità meta għandna tlieta mis-seba' membri tal-kumitat qed jiddefendu l-aġir tagħhom stess. Tgħid lili
għax bl-istess argument tiegħek kif jista' dan il-fejn jilħaq unanimità meta inti l-konsulent tal-Prim Ministru illi huwa responsabbli unilaterali mill-kabinet tiegħu. U inti tista' tieħu deċiżjoni oġġettiva bbilanċjata
jien għajru parlaj ġudizzi.
Jien mhix parti mill-eżekuttivi Onorevoli
Onorevoli Abela.
X'għandu x'jaqsam? Jien qed naħa issa tieħu ebda lectures, ebda tagħlim mill-Prim Ministru
U min kom rappresentanti tiju għawek? Fuq min għandu jirriżenja? Għax intom parti mill-gvern li għandu ħafna ministri li għandhom ħafna għal xiex jirriżenja. U iktar minn hekk dan il-pajjiż għandu sitwazzjoni issa fejn għandna Prim Ministru ħajspiċċa jitlaq u qabel jitilqu iktar żewġ.
Għandu seba' sena biex jitlaq.
Jitla għamil kħiċ kem rikko
ċironija
ċironija għara erba snin ċironija għara erba snin għanna Prim Ministru b-saba bit-sena biex jitla
ċironija
jieta bux għara 15 sena għara erba
jieta bira erba snin
għara erba snin il-li jieks jiprofa jieta
bħala ċironiet li jitla għax jindom bistru duħ jitla
għanna Prim Ministru għanna Prim Ministru bux jieta dikjara u il-ħaj jitla għara erba snin għandu 700 sena biex jitla ħajspiċċa jitla għabel kiċ kembri il-tuna jħadda għajna fil-ġeg għax il-problemat il-votana għallura naturalment maħanna maħanedu ebda minnkom il-sujġet u għal-wajser
Ix-xogħol jiena ħassejt preokkupat fil-bidu. Illi le, għax inti għamiltlu akkuża.
Allegazzjoni serja
ħafna.
Li dawn l-email żuħar.
Jew ħadd irtira dik l-allegazzjoni għandek. Li għamilt, għax inti għamiltlu inti għamilt allegazzjoni fil-konfrontant, fil-konfrontant tal-wisq. U aħna dni lek ċar rotond. Illi dik hija l-medja li għamlet xogħol. Issa jekk inti għandek problema bil-medja, aħna
ma nagħmel. M'għandi ebda problema mill-medja. Laqas kelli u laqas
jiena li kolli. Jiena tira dik l-allegazzjoni li għamilt inti, Clark Mini. Jew inkella il-Sur Montebello diġà mela ċara illi ħajkollu jara.
Jittfela lilu nifsu.
Inti bħala ċermen ta' kumitat tagħmel insinuazzjoni fuq ix-xogħol. B'dal mod, ta' iżan acceptable. Issa jew irtira, inkella irridu naraw kif se nirregolaw il-pożizzjoni ta' ebba għajhom qos nintimidaw ix-xied aftakar. Sur Montebello. Kemm għamajjat għax bdejna nagħmlu domandi ftit.
Sur Montebello, Sur Montebello. Jiena nista' ngħidlek m'għandek xarfejn tħossok intimidat. Inti hawnhekk qed tajt xinu sowa, xejn qas bis-sowa, xejn qas bil-verità. Kollha. Tajjeb, inti hawnhekk hija lealtà mhijiex lejn ħadd, politiku lejn ta' din naħa lejn qas naħa l-oħra, inti m'għandek tuż istruzzjonijiet mingħand ħadd u tajt dak kollu li taf inti bħala verità.
Se tagħmel dwar l-allegazzjoni li għamilt,
jiena ma nix ebda allegazzjoni.
Jiena
ma nix ebda allegazzjoni fil-konfront.
Fil-konfront ta' Sur Montebello, fil-konfront tal-medja.
Naturalment. Naturalment, naturalment. Ġustifikat, jista' jkun jiġu mistoqsija xi mistoqsijiet in-naħa tagħkom jew minn din in-naħa dwar dokumentazzjoni illi hemm ġol wejser, min hu l-kustodji ta' dan id-dokumentazzjoni, inkluż ta' dak il-perjodu, min hu responsabbli għad-dokumentazzjoni li kollha hemm ġol wejser, min jara l-din toħroġ ma'
l-ġbrien qed nifhem.
Allora naturalment
jiena qed nifhem li l-allegazzjoni li inti għamilt lil wejser għaddiċ dokumenti ma tistax tissostanzja. Ma tistax tissostanzja.
Jiena il-loġika tgħidli. Dawk li ġi pubblikat, il-sors ti huwa mill-wejser.
Eġi firri mill-loġi
għandi, mill-loġi
għandi.
Ebda sors, xek ġi firri, dik hija l-libertà tal-espressjoni u l-ġurnalizmu. Investigativ, mitant
jena qed inkun loġiku.
Ġi firri,
ma ta' għamil ġudizzju inti, fejn nittu għall-loġiku.
Għal għamil ġudizzju.
Namlu għanka diskussjoni fuq il-loġika jena għenti. Mela, ek joġbok, kom l-ewwel dokument GSR.
Tieni mistoqsija l-intek tal-ħaddiema minn Ġunju tal-2017 sal-lum. Hija informazzjoni. It-tieni domanda kienet kemm ġew ingaġġati ħaddiema fil-wejser bejn l-ewwel ta' Mejju tal-2017 u t-tlieta ta' Ġunju 2017. Hija risposta. Issa, ir-raba' mistoqsija ħantiek tal-qudiem għax qiegħda bbinata ma' mistoqsijiet hawnhekk. Il-ħames waħda statistika li turi informazzjoni dwar x'kienet il-workforce fil-wejser bejn 2010 u 2017 u kif huma maqsumin bejn il-kontrattur u l-wejser. Nirrid nagħmel punt żgħir ħafna illi ċertu informazzjoni partikolarment fuq in-nies tal-kuntrattur tal-JF tkun mitluba lil-JF u tad-dienna l-JF, jiġifieri l-korrettezza tagħha jrid jikkonferma l-JF. Jiena qed nassumi li JF għandu informazzjoni korretta. Dik hija n-numru 5.
Il-JF biex nikkjerifikaw
huwa kontrattur. Kontrattur li ingaġġat mill-kumpanija mill 2010 sal-lum biex tingaġġaw in-nies miegħu. Issa, il-numru 6 kienet maqsuma fi tliet domandi, kopja tal-Manpower Plan, tal-Management Accounts u tal-Recruitment Policy. Ħanitkellem il-Manpower Plan ħansemmiha l-qudiem, u hawnhekk qed nippreżenta 6B, jiġifieri il-Management Accounts sal-aħħar ta' Diċembru ta' 17, u question number 14 għax nibbaturizzaw is-setti ta' domandi li Management Accounts as at 31st December 2017.
Dik hija 6B management accounts.
Iva, 6B u 14. Issa. Mela, mistoqsija numru 7. Jekk in-nies li ġew ingaġġati, jekk in-nies ġew impjegati fit-22 ta' Mejju fil-parks u mhix impjegati tal-Wayserve, mhumiex impjegati tal-Wayserve. Hija risposta mill-miktub. Il-numru 8 statistika dwar xi ġie handled minn kull impjant li għandha l-Wayserve, u hawnhekk għandna il-mass balances ta' kull faċilità. Il-numru 9 il-the corporate strategy of the company, u dik qiegħda hawnhekk.
Excuse my ignorance, mass balances xi ġie.
Kull impjant xi għaddi materjal minnu. Jinkluż il-materjal li mbagħad eventualment jintrema jkun qed hemmhekk ukoll u mbagħad eventualment ikun l-input tal-impjant ieħor jiġifieri. Il-corporate strategy tal-kumpanija mistoqsija numru 9. Mistoqsija għax ta' kienet il-business plan of the company, kif spejta darba l-oħra business plan uffiċjali sal-lum ma tmanniex semmejt lill-kumpanija però timxi mal-waste management plan. Allura dik id-domanda mhijiex pożizzjoni li nirrispondiha. Il-numru 11 il-Manpower and Recruitment Plans of the Company 15, 16, 17, 18 issa, rrit nispiega kif isir il-Manpower Plans u l-Recruitment Plans jiena f'kull board li konna jiena nkun mistieden bħala CEO ovvjament il-board, ċeli għahit chairman u l-membri tal-board f'kull board jiena nati CEO z-update fejn nispiega l-operat u l-issues li konna dijen fl-operat inkluz il-bżon li jinżidu n-nis meta jħolok dan il-bżon lejn meta nkunu wasalna biex nippreżentaw il-budgets lill-finanzi, il-budgets intellaħħom ukoll għand il-board u l-budgets fihom ikun hemm inbilt il-manpower needs tagħna. U allura b'dak il-mod jiena nkun qed nispjega lill-board il-manpower needs u għalfejn qed nitlob dak it-tip ta' budget għas-sena sussegwenti. Allura jiena li għamilt hawnhekk huwa ħankun qed intikom kopja ta' kull budget request li jiena nkun qed intella' għand il-finanzi mill-2000 mela din kienet mit-13 għall-14 biex niftehmu sa 18 hawnhekk ikun hawn l-informazzjoni kollha li jiena intellaħħa qudiem il-bord mbagħad nadiha lill-finanzi u apparti din. Parti minnha. Ovvjament jiena qudiem il-bord ħalli nispjega permettili. Mela, ntella wkoll. U dawn huma extracts li jiena nkun għamilt fir-rapport tiegħi lill-bord fejn inkun semmejt hemmhekk huma extracts bid-dati meta jiena nkun ressaqt qudiem il-bord noti fir-rapport tiegħi. Fej għandi bżon n-nies u għalfej għandi bżonnu, mux daħħannu, mux ma daħħannix. Mela dik il-respondenja. Il-numru 12, a copy of all HR policies which were in vigore in the period January-June 17, u a step-by-step description of the recruitment process clearly explaining the għonek il-mistoqsija waqfet emmek. Pero għonek għet n-prezenta, għet permetuli. Il-collective agreement li huwa dokument li ovvjament fih il-proċeduri kollha hemm il-recruitment process meta nimpjegaw nies mal-Wayserve meta nimpjegaw nies mal-ġejjer kien nitlob il-ġejjer fit-tieni il-labor and that's about it. 14 present item il-management accounts il-15 the number of subcontracted employees
HR policies fil-collective agreement il-kumpanija mandiċ
hemm il-policy hemmhekk tar-recruitment u fil-collective agreement hemm kif isiru l-affarijiet, basikament, qegħdin kollha hemmhekk. U mbagħad meta nimpjegaw mal-Wayserve hemm ukoll il-Directive 7 li mxu magħna.
Jew hawnhekk żied daħħalt ukoll il-proċess step by step inti ta' kif.
Hemm il-għamilt
meta jkollok
il-collective agreement, il-Directive 7 u hemm il-proċess ta' kif nirrekrutjaw meta nirrekrutjaw mal-Wayserve, basikament. 15. The number of subcontracted employees engaged by the company split by grade and position in the years January-December 2010 and 2017. L-informazzjoni għedha hawnhekk kollha. 16, the number of subcontracted employees terminated or resigned by the company split by grade and position in each of the years 2010 and 2017. Staff complements, full-time and part-time, split by grade or position and presented by place of work. Numru 18, il-copy of the board papers presentajtom hemmhekk, present extracts minnhom, vi ma presentax il-board minn issa xi m'għandix aċċess għalihom. Number 19, list of consultancy assignments, reports, engagements related to the organization, HR matters that were ordered, requested by the company from 1st April 2013 to date, providing subject of the report and to carry out how much it cost. Kien hemm rapport wieħed li sar mill-idea li kien sewa 5,000 euro. Mistoqsija numru 20. The number of subcontracted employees engaged by the company split by their locality of residence in each of the years, January, December 16, 17. Dawn huma n-nies ġifieri skont ir-residenza tagħhom. A list showing individually each engagement of, bracket subcontracted or otherwise, of employees in 16 and 17, showing the date of engagement, but without disclosing the personal details of the respective employees. U l-aħħar domanda 22, detailed account of where the employees working at Sant' Antonin were individually deployed after the May 2017 incident and where they are deployed currently. Dik hija l-aħħar mistoqsija.
Ma saqsejtekx qabel għax ma rridx noqfek mill-lista li fuq qed tagħmel. Però inti preżentajt l-HR policy ta' 2017. Invista ta' dawn l-emails li ħarġu l-ħadd li għadda. Tista' tippreżentalna l-HR policies minn 2010 sa 16 biex naraw kemm inkisru minnhom b'daw l-emails?
Difiċli diffiċli biex nkur daqshekk lura, jien update hemmhekk fil-14, jiġifieri jien telta fuq l-affar tiegħi ridek li tip ta' informazzjoni li jista' jkolli ma nafx tip ta' plan kien hemm hemmhekk jiġifieri.
Għallem daw pass-pass, il-dokumenti kolla li kellek teżepixxi?
Iva.
Issa, jien kosa nipproponi, onorevoli Abela, għawek għanna pataflun dokumenti li huma l-ġist ta' ħafna mill-mistoqsijiet li dilha. Jew nordnaw kopja, ma nafx loġistikament nistgħux nagħmlu kopja għax jiena naħseb il-kol kemm aħna. Irridu. M'għandix.
Kemm indaħlhom fir-rapport tal-PAC ma
taf xi ddaħlu wkoll hekk jogħġbok. L-emails tad-deputati Laburisti illi kitbu lil Waste Servu lil Ministru Pulicino qabel l-2013, naħseb tajjeb li tniżżewhom ukoll.
Tallega xi ħaġa fil-konfront ta' Ministru jew Segretarju Parlamentari Partikolari. Jew qed tirreferi għal żminkom.
Le, ngħidlek, daħlu wkoll l-emails, però dawn il-mod tagħhom ma ddawjtuhom l-omx. Ta' deputati kandidati tal-Partit Laburista, inkluż illum Ministru, illi kien jikteb dawk it-tip ta' emails ukoll, intom se jaħtulhom ħniżrijiet.
X'għadfu l-multitudej eżatt li nagħdulhom, jiġifieri inti qed tallega li l-Partit Laburista lil Gvern għadda dawn l-emails lill-gazzetta? Allegazzjoni serja fil-konfront tal-multitudej.
L-allegazzjoni ċara, dawk l-emails ilhom li ħarġu kienu bil-punch holes, kienu diġà miftemin, ippjanati biex joħorġu f'mument partikolari qabel smeħ ta' dan il-PAC.
Jispjaċik li ġew publikati onorevoli Zoppardi.
Għax xejn għax m'għandix xejn.
Ma jħammulekx wiċċ.
Assolutament.
Assolutament.
Mr. Chairman, minnu taftit, Mr. Chairman, minnu taftit. Min meta law? Li membru parlamentarju minnu jagħmel rakkomandazzjoni huwa legali. Min meta law?
Eżepiti wkoll, jiena m'għandi problema, forsi nixtieq ngħidżok affarijiet fuq l-emails fejn nissemma jiena għal for the record. Hemm email fejn qed nirrekomanda persuna biex tiġi kkunsidrata għal post segretarjali fejn kien hemm post u qed ngħidlu din hija persuna ikkwalifika kkwalifikata jekk jogħġbok ikkunsidra. Naturalment għaddew tmien snin din il-persuna l-bieraħ għamlet komunikazzjoni miegħi biex tgħidli li qatt ma ġiet ikkunsidrata għal dak il-post u qatt maħadmet mal-wejsef. L-oħra li jinġi danu raġuni dan il-pajjiż fejn Konrad Mizzukic kif ma rriżenjawx, dette fenek għatabi għandu jirriżenja. Talli. Bat email għall-ektarin. Il-Prim Ministru talab minn ir-riżenja mill-PAC. Bat email nirrakkomanda persuna għal post segretarjali li hija ikkwalifikata għal dik il-post, tmien snin ilu, din il-persuna ma ġietx ikkonsidrata, ma ġietx impjegata u qatt sallum ma ħadmet il-wiesef. U għal din ir-raġuni il-Prim Ministru immur nhar ta' ħadd u jitlobni u jitlobni u jitlob
dinna kas. U tinna kollox mela, mhux bil-biċċi.
Mhux waħda waħda qed nagħmel omlok. U il-Prim Ministru l-irriżenja
it-tieni kien hemm email żgħira
jiena jiena il-Prim Ministru m'għandi xejn titgħallem u ma nieħu ebda parira
dik il-problema x'itallem minn għandħat intom ta' fuq ħafna u ta' fuq kollox u n-nies ta' l-proċeduri faċa r-riżultati.
Ma taħsibx li din hija pressjoni politika li inti bħala ministru jew deputat parlamentari tibgħat biex jiġi rakkomandat individwu.
Assolutament, jiena naħseb kollha kemm aħna nagħmluha u nagħmlu sew. Jekk hemm persuna li ikkwalifikata tirrakkomanda minn jaf kemm jiġri jitolbuni
għal. Għax tlabtu investigazzjoni.
Onorevoli Abela, għax dan il-każ u jekk tara n-numri mill-ewwel jindika, illi fil-mument li l-Wejserf ma kellix bżonn ħaddiema propju għax inħaraq l-impjant ta' Sant'Antonio.
Dak kien qed tgħidu.
Ġimagħtej qabel,
dak kien qed tgħidu.
Tagħkom impjega bidej ruħ. Dak ġara niskallu mhux persuna rakkomandata u qatt ma ġimpjegata.
Dak ġara fi żminkom.
Jiġifieri kollox perspettiva.
Kif dawn li ħadd titilfu l-elezzjoni? Ana nagħmlu d-dover tagħna.
Ana nagħmlu d-dover tagħna. Elezzjonijiet irbaħna u elezzjonijiet tlifna u nirrispettaw dak li għadhi jiddeċidu. Però jekk li ntalmu fuq min jirbaħ ukoll. Narbaħna elezzjonijiet ta' u rbaħna ħafna elezzjonijiet. U għadna kena Prim Ministri, għamluk 15 sena u 10 snin u iktar Prim Ministri, mux jibdu jaħarbu wara 4 snin.
Dik il-differenza
bejna tal-istadju naqblu illi
il-dokumenti. Kif ma nistax namel
domanda? Ħalli nimxu fuq dokumentazzjoni. Mela, inti għandek il-kopja ta' dokumenti għawek biex ikun jista'
jippreżentu. Għanna kopja ta'
mela, tista' tippreżentu u jiena għandna dawn id-dokumenti jekk jogħġbok. Nitlob illi issir kopja tagħhom. Jiena sakemm issir kopja tagħhom, naħseb għandna nissostenni. Jiena jekk ħa noqogħdu, jiena jew hekk. Era mluda x'minuta.
Żewġ domandi li nixtieq nagħmelhom, ħajkun hemm domandi ulterjuri żgur. L-onorevoli Marta Sportelli fil-leġislatura ta' qabel 2013. X'kariga kellha fil-Wejster?
Jiena informat li l-onorevoli Portelli kienet direttura fil-Wejster.
Kienet direttura fil-Wejster. U Vincent Magri min huwa?
L-inġinier Vincent Magri kien CEO tal-Wejster from inception up to 2011 minalija mbagħad kien hemm id-designit mbagħad daħal warajh l-inġinier Xavier Abela sa 2013.
Mela, sena mel referenza l-email li ġiet eżebita jew se tiġi eżebita issa li għaddiet fit 12 ta' Novembru 2009 minn Marta Sportelli, direttur tal-Wejster lil Vincent Magri li għattilna dak kif għattilna li huwa li kien CEO tal-Wejster. Fuq għaltlu hekk, Vince, qed ikolli persistenza qawwija mill-OPM dwar tlieta min-nies b'mod partikolari u semmi tliet persuni li ma naħsibx li għandha x'noqgħod insemmi isimhom. Ħanamel referenza issa għat-tenjer tiegħek, jiġifieri minn 2013 il quddiem. Din il-persistenza qawwija li kienet tiġi eżerċitata mill-OPM fi żmien l-Amministrazzjoni Nazzjonalista fuq il-management tal-Waste. Inti qatt iltqajt magħha fi żmienek fil-Waste?
Le, assolutament le. Ikollok kif imnija Malta hija pajjiż kif huwa. U nixtieq nispjega din għax forsi dak li jkun jaħseb illi qatt ma jkollok telefonata minn ministru naħseb illi hawnhekk kulħadd jaf l-affarijiet kif ikunu kif isiru. Dan il-gvern ħoloq is-sistema tal-customer care biex ikun viċin il-poplu. Issa, għandna sitwazzjoni fejn onġib eżempji prattiċi bin-nies tiegħi stess nista' kumpanija. Ikollok nies illi pereżempju inqabeż fl-overtime, pereżempju jaħseb li għandu ħaq u promotion. Hemm min imur lakant il-management, hemm min imur lakant il-union, hemm min imur lakant il-ministru, u l-ministru ċempillek. Isma' it-tali għandu problema. Jiena li nagħmel huwa illi nim jekk huwa ġbir kwisna ta' HR naddiha fidej l-HR u jimxu l-HR. U end of story.
Ikollok policies illi
xekk.
U requirements.
U ikollok minnhom dawk. Ikollok minnhom. Ikollok minnhom. Ikollok ukoll affarijiet bħal pereżempju. Però
minn hu taħ.
Ħatam il-domanda speċifika. Min naħa tal-oppożizzjoni importanti?
L-oġġieġ legali.
Min naħa tal-oppożizzjoni, semmi x'ismijiet, min naħa tal-oppożizzjoni nazzjonalista. Ġi li kellek xi ħadd inti illi talbek.
Jiena informat illi sal-beraħ stess kien hemm richjesta minn deputat. Awġi,
tal-oppozizjoni qed nifhem
xi. U fil-passat vera viċin kien hemm anke informat imma m'inhiex ċert fuqhom xi SMS mingħand persuni fl-oppożizzjoni biex jidaħlu n-nies.
Lele, ma inti tagħmel domanda u jien għamil toħra. Dek Awġi qed tgħid hemm deputat minn naħa tal-oppozizjoni. Ġurament irid jixhed kollox. Issa naturalment, ħajdin naftit. Min huma l-ministri li ma frekwenza kux b'SMS jew bl-email jew b'Skype.
Meta jkellimni il-ministru tiegħi miegħi fuq in-nies ma jkellimx. Sinċerament.
Customer care
tiegħu. Mhux miegħi ma jitkellmux miegħi le. Meta jitkellmu mal-HR, meta tkellmu mal-HR, il-risposta kienet waħda. Aħna n-nies indaħluhom mingħand il-ġejjef. X'qed tidu tġibu l-ġejjef hawnhekk ixed. Jekk l-espressjoni politika biex daħħal in-nies fil-free to do so.
Għajdilna l-ministri li kellmu, kien tisemmejt wieħed li bat deputat nazzjonalista Viċento
Ministru
tiegħek, mill-ministru oħra, inti spjegajtilna, tajjeb, dejta anzi biex tajt li ħalwan, għattilna nispjegalk għax dun ma tafux kif jaħdem dan il-pajjiż. Għattilna għadan il-pajjiż ngħidu x'ngħidu, għadha għandna sitwazzjoni fejn min imur għand il-customer care, min jiġi għandhom minn għand il-ministru, u l-ministru jċemplitna. Issa għidilnek jogħġbok. Kif kont informat fuq il-deputat tal-Partit Nazzjonalista tal-Oppożizzjoni. Min huma dawn il-ministri kif jikkomunikaw miegħek? Jekk sett mur għal dik id-domanda, però jiena se nitlob ukoll, ħalli nkunu ċari. Illi inti tixhed ukoll jekk kellekx membri tal-Oppożizzjoni li jagħmlulek talbiet u membri tal-Oppożizzjoni li qed jien fuq dan il-kumitat minn naħa tal-Oppożizzjoni li jagħmlulek talbiet simili f'din il-leġislatura. Jo fil-leġislatura preċedenti. Ġej m'għandix diffikultà, jiena niftħu kemm irrid onorevoli Fenech.
Ma jimpurtax huma differenti għax filwaqt li intom
tinkunu komanda. Ma jimpurtax, ma m'għandix problema.
Biex naħdmu l-waiter. U semma li forsi jkun hemm nies li diġà jaħdmu l-waiter u jħossuhom. Li hija differenti. Hawnhekk kollu jitkom
Darba f-fost oħrajn, meta ġejt biex ndaħħal l-ewwel CFO jiena, l-Ministru talab nie jekk jista' xi daħħal persuna tiegħu waslu dik hija prerogativa tal-ħu għalli għandek raġun għallu imxi b'għamixi hekk.
Sewa. Grazzi. Issa, ħana mellek it-tieni domanda it-tieni.
Ma waqaflu, dik id-differenza.
Dik hija serjetà.
Waqaflu.
Imma talbek.
Ma waqaflu.
Kif talbuh membri fuq il-kumitat tafhom onorevoli Claudio Grech. Dal-kumitat stess onorevoli Claudio Grech. Ma jimportax, ma jimportax. Ħalla millek it-tieni domanda fuq l-istessin
mejn. Tal-elezzjoni kontu tibatu.
Ħalli nagħmellek it-tieni domanda.
Għalli tiegħu 70 f'ġimgħa teħna 10 daħħalna.
Vaj di
jawa. 10 żejda probabbilment. Li kien hemm bżonnhom. Li kien hemm bżonnhom. Jimporta, jimporta. Ma ħankompli naqra.
10 ma kienx hemm bżonnhom, meta 70 kellhom bżonnhom.
Jimporta. Jgħidilkom ma niflaħx indaħħal aktar nies.
Meta tagħmlu dan l-argument, jiġifieri l-poplu Malti kważi tinsulenta.
Ħankompli li tiġi tgħid.
Li intom ħajtu mitej u sebaj, għamiltu sow. U l-gvern nazzjonali sta jdaħħal 10 għamel ħażin.
Ħanwejt
għal il-poplu Malti jimporta jinsulentaw l-intelligenza tiegħu.
Ara
l-intelligenza tal-poplu Malti.
Sur Chairman, naħseb illi dan il-kumitat mhuwiex is-suq. U il-mod kif qed tmexxi llum huwa kumitat tas-suq ġibtu għaliex qiegħed tilqa' l-pożizzjoni tiegħek il-ħin kollu. Jimporta jekk nagħmel id-domanda tiegħi. Fl-email ta' 2009 f'kompli. Marta Sportelli. Illi, qed niġi mistoqsija taħt liema kriterju qed nimpjegaw il-barranin u mhux lill-Maltin. Meta hawn Maltin illi huma lesti li jagħmlu dan ix-xogħol. Jiġifieri hawnhekk kienet nifhem li l-Wester fit-2009 kienet qed tingaġġa lill-barranin minn flok lill-Maltin. Inti fil-kemm ilek tippresjedi l-Wester, qatt imxejt b'dan il-mod fejn tħaddem lill-barranin flok lill-Maltin?
Li aħna nagħmlu l-istess. U qed irid ngħid li sibna sitwazzjoni qed komponi ta' tabdejna fil-bidu fejn kellna l-barranin imħallsi linqas bil-Maltin tal-istess xogħol. U kienet sitwazzjoni li ndirizzajniha immedjatament u bażat fuq l-equal work for equal pay tajnihom l-istess pagi. Għandna numru ta' barranin li jaħdmu magħna kienu minn l-ewwel ġurnata baqgħu jaħdmu magħna għandhom kull dritt bħal m'għandhom il-Maltin jaħdmu magħna u huma rispettati bl-istess mod.
Issa ħan indirizza d-domanda li jagħmel l-Onorevoli Fenek Adam fejn jgħid 10 kontra 200. L-impjanti f'din il-leġislatura fil-leġislatura ta' qabel il-post 2013 kemm kienu fin-numru? Impjanti?
L-impjanti triplaw minn dak iż-żmillaw. Jekk jeridu ngħidu pereżempju l-intek tal-ħaddiema minn Ġunju sal-lum kien hemm 89 vera, ma 55 minnhom telqu kif spjegajt jiena darba l-oħra tant huwa tant hemm turnover all f'dan ix-xogħol, tant jiġu nies li jaħsbu lil-wej servija d-dipartiment tal-gvern li forsi mhux qajad mhum mbagħad jirrealizzaw xemm u allura jitilqu. Jiġu nies oħrajn illi jafu xemm imma ma jirrealizzawx kemm huwa ambjent diffiċli u jitilqu, ġifri kellna net value pereżempju minn domanda li preżentajt in-numru 2, pereżempju minn Ġunju tal-2017 sal-lum, in-net value huwa 34. Aħna dejjem qegħdin binnieqes fit-tip ta' xogħol li għandna, irrid ngħidu wkoll li meta nħaraq l-impjant, l-impjant ma kienx ma nħaraqx illum u l-għada business as usual, aħna minn xahar intella u nniżlu ma nafux kif ma kontx naf li l-impjant spiċċa kollu, pereżempju jiena b'sarx li l-impjant kollu spiċċa kellna nkissruh kollu, jiena b'sarx li ħsieb dakinhar li nħarqet il-biċċa ta' wara u għed wara xahar se nkunu nerġgħu nistgħu nkomtu naħdmu. Ġifieri hija sorpriża li għalina wkoll.
U minn kejja sorpriża tippjegajt in-nixra.
In-nies sort appoġġinjhom jaħdmu irrispondejt fl-aħħar domanda.
Inti minn għalik l-impjant ħajkompli jaħdem. Inti kellek il-ħaddiema li kienu jaħdmu hemm U sallu għakinu għajmurru l-ura fuq xoħlom. Però il-rizultatek, il-rida ma jistawx imorru l-ura, għaxu l-impianti
ma dika għara xaħġa.
Nonostante dan kollu, nonostante dan kollu, literalment, fil-ġimat ta' qabel l-elezzjoni, bajtu, allora fil-periodu, by and large, meta nħaraq l-impjant, u allora fil-periodu li inti ma nimmaġina sirt ewe il-impjant, għax dak il-ħin għaxet li tista' taħdem, però madonx ħafna biex indurajt ma tista' taħdem.
Ribxaru nofs, ribxaru nofs.
Xaru nofs, dom biex induna li l-impjant nħaraq kollu.
Le, inta minn
għal. Allora tibbjegaw in-nixxorta.
Kien hemm investigazzjoni wkoll, le.
Żgur, huwa taddejja, l-inkjesta taddejja.
Xa biex ħajtuq l-inkjesta li l-impjant huwa.
Daw in-nies ma deċidejniex li nimpjegawhom f'Ġunju ta' deċidan il-pjant tiegħi kien għaddej mis-sena ta' qabel.
Ħani ħdok issa għall-email tal minn Vincent Magri, CEO tal-Waste Serve, lil-Ray Bezzina. L-Event Ray Bezzina minn huwa? Jow minn kien jgħin dak li ta' bħinti?
Ray Bezzina ma nafux jena, però informati li Ray Bezzina huwa l-Chief of Staff, il-Ministru Chief of Staff, tal-Ministru George Pulicino.
George Pulicino. U għet jgħid l hekk. Ray, ġbir CEO tal-Waste Serve, lil-Ray Bezzina. Ray, it is not recommended that we keep adding staff that we cannot support. It will be very difficult for honorable side to go through their protests when we have their employment terminated within a few weeks. Situazzjoni bħal dinti li kienet qed tiġri fi żmien l-amministrazzjoni nazzjonalista ta' qabel l-2013. Qatt tippermettejta kemm ilek inti bħala CEO tal-Waste
Serve fid-dokumenti li
preżentajt. X'in is-sitwazzjoni qed titkellem
fuqha? It is not recommended that we keep adding
domanda sempliċi. Qed jgħidlu wah issa nimpjegaw għax m'għandix.
Le ma qallux hekk that we keep adding staff that we cannot support. Jiġri jżid jippajja l-istaff li ma kinux bżonn jużi. Dik li qed jgħidlu u d-domanda tiegħi
huwa hawnhekk ma kellox problema. Hawn inħalaq u baqgħu jżidu. Ekku. Ġif dak il-każ. Kellhom bżonn xorta waħda. Kellhom nara, jkollhom
140. Roberta Bella. Female minant is-Sur Bezzina l-Sur Magri.
Kienx kellu resistenza.
U inkopi il-Ministru George Pulicino fi 11 April tal-2011 qed jgħidu hekk. Emmi email u għatijed l-għak, la kontu l-est t-baxxu l-kwalifiċi, kalkom għallu għat t-konsidraw l-kolħat fuq l-waiting list. Din mux serjeta, jġbiri din għonek
għetnaraw.
Bisbet fuq l-abjad. Illi t-baxxu l-kwalifiċi ta'
nis. Biex jaġefu la'
xinu ma' l-kwalifiċi ta' sorteċ? Sur forsi għajdina. Il-kwalifiċi ta' sorteċ, xinu ma' għajdina, ta' sorteċ. Mis-sorte, uxi kwalifiki
ġiet ta' jitu da' kizmin.
Dal waqt għad nisimaw fuq il-power station. Kallajni.
U issa, għonek għedin narru.
Ta' u l-auditu.
Sur Montevello.
Fej għedin narru.
Illi il-kwalifiċi l-baxxew. Din hija xi ħaġa li tiġri taħt it-tmexxija tiegħek.
Użgulli. Fil-kasta sorters, ovvjament, sorters
mandek. Wej bridge operators.
Bil-forsi tkollhom ċertu kwalifiċi.
Jiena nistgħu. Allej qabel kwalifiċi minn żmien.
Hawn l-istess.
Għonek il-baxxew.
Naqblu li l-kwalifiċi f'ebda moment mogħlgħu minndu telgħet ix-xemx u tara gvern laboristi.
Dak il-punt qed ngħidu li tbaxxew fi żmien amministrazzjoni.
Xaħat dak iż-żmien oġbu ibaxxi l-kwalifiċi. Issa din hija xi ħaġa li żgur tmur kontra l-HR policies u dik għalhekk jiena kont tlab l-HR policies ta' dak iż-żmien ukoll minħabba dan il-fatt.
Tihomna ftit wara,
sibu. Tlabhom ħajġibhom dan l-HR policies.
Jiena li nkwetatniex ovvjament rajthom fuq kif rajtuhom intom ukoll li qed tara korrespondenza l-HR manager direttament ma' chief of staff mera ma tinvolvi n-nies tal-kumpanija. Żgulli xi ħaġa, żgulli xi ħaġa kemm iwsil taħt illum mill-HR manager inkeċċieha, jew inkeċċieha.
Mela, għanna il-dokumenti l-esti, xin il-situazzjoni fil-dokumenti?
Naħseb qed jiġu.
Le, ma baħtomx. Skużant. Mela, jiena għajdu li jentol, sinjuri.
Forza di sospensa che è vigio, ma blinti sa vigio. E sa io?
Ma non immagino se hai pensato che non
lo fai.
Realisticamente, se fai in vigio.
Mux qed nitkellmu fuq iktar minn 100 paġna nimmaġina.
Nistgħu nagħmlu l-mistoqsijiet wara dawn id-dokumenti u baqgħet fil-tabatija ikollkom l-opportunità nagħmlu l-mistoqsijiet kollha. Jiena naħseb hekk by and large imxejna dan il-kumitat u naħseb hekk għandna għandna xi. Issa. Tiġi skuż jien?
Issa, aħna aħna qed ixkuru lista kollha ta' x'jiena.
Nissospendu, però jiena ma nistax marriċ inkun kontroversi. Marriċ inkun kontroversjali.
Onorevoli Abela. Onorevoli
Abela. Amlu kif titri l-komento.
Le, ma tidru li jintom ftit skomdi, mux imbilli għedin jitku. Jidru li huma skomdi, ġiviri u li fl-interess tagħhom li wafqu forsi din is-seduta. Ma nafx. Għedin ninti.
Jiena tipproponi illi baqa' kwarta.
Naturalment, sur Montebello, il problema, vedi quello che taglia ti tlati xet, tajib? Hai quello che taglia ti tlati xet? Dal bohra. Issa. Next. Seduta li jmiss. Jena, next week, hai kolli nsife, Tuesday, my only available day is Monday.
Monday
għamil kumitat tal-ambjent. Sa' kemmen nibdawx l-erba' un-offs. Ġi intiri, nista' nibdaw Monday, ġi jina għanku l-imsifer, nista' xattendi.
Monday għamna kumitat, għamx kumitat tal-ġiet, ma' li għu.
Il-xenarju huwa li jen fl-erba' un-offs.
Zejtum,
Scusi? Monday fi 6 un'offs, out of the question. Issa, jow namlu Monday, jow namlu Monday fl-4 un'offs, jow kera namlu Tuesday of the week after. Għajdu li jintu.
Tuesday of the week after,
Wednesday,
Monday fifth.
Wednesday, Tuesday, Wednesday.
Monday fifth.
Wednesday, mela, l-onorevoli għajku l-onorevoli għat-soppaj di...
Wednesday 7th, għajja palibna.
Wednesday 7th. Iġi konna l-parlament fl-erba un-offs. Monday what?
Monday 5th February, I'll see that it's all factory.
Monday 5th next Monday. Diana, Tuesday. Monday 5th. Flerbaun offset night, do. Flerbaun offset night, do.
Monday
Flerbaun off.
Monday coming.
Monday on the
vote. I'm half now.
Felicia, però, la farà.
Monday
fifth,
jena qed nifhem, sinjuri, illi dal-kumitat, dal-kumitat jaqbel illi d-dokumentazzjoni kollha palma hija l-prassi f'dan il-kumitat kun tista' titellaq ukoll fuq il-website. Fuq il-website. Mela, il-kumitat huwa aġġornat għal nhar it-tnejn 5 ta' Marzu fl-erba' u nofs ta' l-ofsinhar bl-istess aġenda tal-lum. U jkompli jiset l-istess xhud ċoe s-CEO tal-Wayserf is-Sur Montebello. Grazzi ħafna.